Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Mare este iubirea lui Dumnezeu. Fiecare om poate beneficia de această iubire, se poate umple de ea și o poate dărui mai departe celorlalți. Corina Matei, invitata Universului Femeii Creștine, a înțeles că nu-i poate iubi pe oameni decât învățând să-L iubească pe Dumnezeu. Am întrebat-o dacă i-a fost greu sau ușor.
Ei, aici m-a ajutat foarte mult un gând al mamei mele. Repet, felurile în care Dumnezeu îmi dădea răspuns a fost totdeauna foarte blând, foarte cu menajamente. Deci eu n-am avut ca alții experiențe traumatizante, boli, accidente în care să înțeleg ceva. Cred că asta l-am și rugat pe Dumnezeu, să mă învețe. Eu sunt dispusă să înțeleg, să aplic, dar să mă învețe să întâi prin mintea mea să intre, să fie accesibil minții mele. Și observam că la toate întrebările astea, chiar și când eram așa mai infatuată și așteptam eu tot felul de semne și vise, am mai avut unele, dar la un moment dat nu se întâmplau. Și tot așteptam și căutam un răspuns și mi se părea că nu l-am primit. E, Dumnezeu, cum credeți că răspundea? Prin visele altora. Alții visau ceva în legătură cu mine, îmi spuneau, mă sunau sau îmi spuneau, uite ce am visat, cu tare tu făceai așa sau ai cineva... Mi-a dat seama că era răspunsul la întrebarea mea. Dar din faptul că nu eu visam, am înțeles că trebuie să fiu smerită și să nu mai sâcâi pe Dumnezeu cu tot felul de semne pe care le cer, ci să-L las pe El să mă conducă. Ei, și un asemenea gând venit din partea mamei mele mi-a dat răspunsul. Mi-a spus, măi, uite, ea are un frate mai mare, care e un om la casa lui, are familia lui, are mijloace de a se întreține foarte bine, a fost colonel, dar mama îl tot cocoloșea așa, îl tot răsfăța, îl chema la masă, îi gătea ceva plăcut și zice, măi, m-am tot întrebat, ce tot am eu, de sunt așa grijulie cu fratii mei ăsta, că doar nu e neajutorat sau... Și mi-am dat seama de unde vine. Nu pentru că este fratele meu, ci pentru că este fiul mamei mele. Deci mama mea simțea o obligație morală față de mama ei, care nu mai este de mult printre noi, de a-l îngriji mai mult pe fratele ei,
care era
copila bunicii, singurul băiat din familie. Și zice, eu așa am înțeles, dom'le, eu n-am o raportare de soră, ci una maternă la el. El e fiul mamei mele. Și atunci eu mi-am dat seama că eu pot să-mi iubesc semenii, nu pentru că sunt frații mei, că iubirea frățească nu e grozavă, ci pentru că sunt copii ai lui Dumnezeu. Și atunci, din dragoste față de Dumnezeu, așa, mediat prin dragostea Lui, eu pot să-mi iubesc semenii, să-i respect, să văd în fiecare șansa pe care a pus-o Dumnezeu acolo. Pâlpâirea asta, uneori asociam lumânările sau candela cu acel suflet care pâlpâie acolo și nu vrea să se stingă. Și apoi am întâlnit și în Biblie expresia, mucul care fumegă nu va fi stins, trestia frântă el nu va zdrobi. Și mi-am dat seama că eu trebuie să respect în fiecare șansa asta pe care orice om are până la sfârșitul vieții, până în ultima clipă, chiar dacă nu dă niciun semn, chiar dacă e împotrivitor sau disprețuitor. Eu trebuie să văd în el un potențial copil al lui Dumnezeu și în felul ăsta să nu-i fie o piatră de poticnire, să-l ajut cu ce pot. Asta înseamnă iubire, nu efuziuni, nu... Noi când ni se pare ceva greu în asta, probabil că avem o raportare nepotrivită.
Absolut.
Nu trebuie să îi îmbrățișezi, să le dai tot ce ai, să faci ce poți, dar să îi respecti ca pe niște copii ai lui Dumnezeu. Și cam așa s-a întâmplat.
A fost o revelație, într-adevăr.
A fost o revelație și i-am mulțumit lui Dumnezeu că m-a lămurit. Și acum încerc să aplic, asta fac. Și chiar așa mă și rog, de curând, cu ultima propunere care mi s-a făcut, chiar din partea acestui post, a fost în urma unei rugăciuni a mea cu soțul meu, actualul soț, n-am apucat să vorbim și despre el, dar cert este că pornim împreună și simt cum creștem împreună în credința asta și cum, într-adevăr, când l-am lăsat pe Dumnezeu să
aleagă,
aleagă el, a citit pur și simplu în sufletul nostru și parcă ne-a pus pe o listă așa tot ce ne-am dorit să întâlnim la celălalt și au coincis aceste dorințe. E o mare bucurie și a venit într-o perioadă în care nu prea mai așteptam. Spuneam așa, Doamne, dacă este voia Ta să se întâmple să fie un om potrivit, bine, dacă nu, atunci să nu fie nimic. Dar nu vreau să mă înșel, să mă amăgesc și te rog să mă întărești și pentru o viață de singurătate definitivă. Eu nu mă vedeam așa, chiar simțeam că eu am un alt fel de a fi, care presupune o viață de cămin, de familie, de cuplu. Nu mă vedeam singură, dar m-am gândit, poate că e lumea prea târzie, poate că nu mai există, poate că nu mai avem când, nu mai avem răgaz pentru așa ceva. Și m-am gândit să mă pregătesc și pentru asemenea perspectivă. Dar iată că Dumnezeu a avut și răbdare cu noi, și resurse, și un plan foarte frumos. Ei, și când mă rugam împreună cu soțul ca Dumnezeu să ne ajute să fim de folos semenilor noștri și să facem totul ca pentru El, după voia Lui și spre slava Lui și în folosul semenilor noștri, ne-am trezit cu această propunere. Și atunci am făcut legătura, trebuie să fie răspuns, că prea a venit prompt și am acceptat-o.
Ați făcut foarte bine și, într-adevăr, așa răspunde Dumnezeu.
Da.
Și așa ne schimbă viața.
Da. Totul este să-L lăsăm pe El să conducă. Aici este marea luptă cu noi înșine. Dacă să-L lăsăm pe El sau să-L lăsăm pe planul 2. Sau...
Așa înțelegi și bucuria în Domnul și libertatea în Domnul.
Da.
Într-adevăr, da. Ești liber. Ești foarte liber. Dar atâta vreme cât stai sub protecția lui Dumnezeu.
Exact. În privința libertății am avut iarăși o confruntare cu concepții filozofice pe care le-am vizitat de-a lungul timpului.
Un defect profesional.
Sigur că da. Dar nu se poate să nu te lupți cu ele dacă ești sincer și dacă vrei să ai totul într-o armonie în mintea ta și în sufletul tău, trebuie să-ți ordonezi aceste lucruri.
Sigur.
Și mi-am dat seama că teama aceasta de absurd, de lipsa sensului vieții pe care o au alții și pe care eu niciodată n-am trăit-o, vine dintr-o perspectivă ateie. Dacă nu ai o perspectivă ateie, atunci absurdul nu există. Și toată acea filozofie existențialistă, care este foarte atrăgătoare, intelectualii noștri, cel puțin în perioada aia a anilor 60, 70, 80, erau aproape toți existențialiști. Pentru că suna bine, îți dădea așa o identitate intelectuală, se discuta în saloane, nu știu. Dar în orice caz este o filozofie venită din ateismul ăsta, care nu mai acordă șansa unui sens al vieții. Dacă noi credem în Dumnezeu, atunci sensul vieții există, iar disperarea...
Știi de unde vii, știi unde mergi.
Da, ideea aceea de disperare, de măsuri ultime pe care le poți lua, dispare.
Și totuși există.
Există în mintea unora, din păcate, dar nu știu. Eu am fost ferită de asemenea căderi, de asemenea prăpăstii. Nu știu, niciodată nu m-am îndoit de sensul vieții sau de faptul că Dumnezeu are totul în mâna Lui. Iar faptul că am citit Apocalipsa și că am corelat-o și cu tot restul Bibliei, mai ales cu cartea lui Daniel, m-a făcut să văd partea luminoasă din ea. Nu este o amenințare, nu e o sperietoare, ci începe cu o binecuvântare pentru toți cei ce vor citi această carte, o binecuvântare din partea lui Iisus Hristos, așadar, invers decât ni se spunea, nu cumva să citești, nu cumva,
nu-i
sunt superstiții de-astea, dacă începi sau nu termin sau nu știu ce se întâmplă, prostii din astea, până la concepția că doar fețele bisericești au dreptul să o interpreteze și să ți-o explice, mi-am dat seama că îți oferă optimism și te face încrezător și în destinul tău, în lumea asta, în viața pe care o duci, dar și în destinul acestei planete. Și este cel mai mare câștig. Adică eu acum nu aș putea, nu văd cum aș putea să mă întorc pe un alt palier al parcursului meu de până acum. Ar fi nesincer să o fac. Eu de fiecare dată am fost absolut sinceră în tot ce am trăit. De când făceam semnul crucii și mă uitam la icoane și admiram sau gândeam într-un fel despre rostul pomenirii și așa mai departe, până când am început să-mi decantez toate aceste lucruri și până la ceea ce cred astăzi. Și exact cum spunea Apostolul Petru, nu pot să nu spun și altora și să nu ascult de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Nu se poate să nu vrei să împărtășești celorlalți la care ții, de care îți pasă, ceea ce ai înțeles, adevărurile descoperite de tine.
Prezența dumneavoastră la microfon este o dovadă în acest sens. Încă ceva, poziția la catedră. Da. Nu intră în contradicție cu noile revelații, noile descoperiri și noua poziție pe care o aveți acum?
Nu numai că nu intră în contradicție, dar am întâlnit o mare deschidere a studenților mei către aceste subiecte și aspecte. Am avut uneori discuții, dezbateri pe temele acestea. Există și antropologie religioasă și specificul ei, iarăși, ține și de un domeniu de studiu universitar. Iar felul în care văd lucrurile, mai ales în privința educației, prin prisma cuvântului biblic, nu face decât să mă îmbunătățească în acest statut al meu de cadru didactic. Pentru că observ că Biblia ne oferă nouă o pedagogie divină extrem de utilă la orice vârstă. Și dacă luăm din ea și știm să potrivim la locul ei și la timp toate acele îndemnuri, toate acele pasaje, acele promisiuni, nu se poate să nu îi întărim pe cei din jur, să nu îi încurajăm și să nu simțim la rândul nostru o încurajare și o îmbunătățire a vieții noastre. Și asta ni se întâmplă.
Dar colegii dumneavoastră?
Colegii, vreau să vă spun că nu interacționăm foarte mult, având în vedere că eu fac o navetă de la București la Brașov și înapoi. Dar a fost un eveniment în această primăvară care cred că a dat de gândit unora dintre ei. Mă gândesc la efecte. S-a întâmplat un accident de motocicletă al unei nepoate, a unei colegi a mea, și se pare că era atât de grav încât era în comă, cu hemoragii interne, medicii nu prea mai acordau șanse. S-au dus mulți colegi ai ei, era o tânără, nu știu, 20 și ceva, nu știu, s-au dus să o viziteze la spital, s-au rugat și această colega mea mi-a mărturisit necazul ăsta din familia sa. Iar eu m-am oferit să propun unor grupuri de rugăciune această problemă, să mă rog și eu, și am și făcut lucrul ăsta. Și chiar s-a întâmplat în perioada în care am plecat într-o călătorie în Israel, care a fost superbă, cu domnul pastor Traian Aldea, să ne rugăm și în cadrul acela.
În grup, da.
Și vreau să vă spun că această fată s-a recuperat, nu numai că a ieșit din comă, dar și-a revenit fizic, a suferit niște operații care au fost toate reușite, mai avea o amnezie, i-a trecut și amnezia, iar în avion, când pleca în Germania spre alte terapii, și-a amintit chiar și limba engleză. Deci a revenit
complet
și spectaculos. Și mulți au spus, dintre cei care au cunoscut cazul, că e un
miracol,
altfel nu se poate explica. Și am și ținut să-i anunț pe cei care s-au rugat că și-a revenit în felul acesta. Și atunci colega aceasta i-a mai spus unei colege care m-a rugat tot așa să intermediez pentru o altă problemă. Deci sunt și asemenea moduri în care lucrează Dumnezeu. E miraculos.
Mi-aduc aminte un răspuns al pastorului Butoi, care a spus că el niciodată nu răspunde la aceste provocări să se roage pentru... Nu, eu mă rog împreună cu...
A, da, totdeauna trebuie să ne implicăm și noi. Aici iarăși era o mare diferență față de modalitatea aceea de a da acatiste, de a lăsa în grija câte unui pusnic problema ta pe care tu uneori ți-ai creat-o și tu trebuie să te lupți să o rezolvi și
nu devii conștient
de ea. Să-i arăți lui Dumnezeu că ai învățat ceva din ea. Noi de multe ori avem lecții de învățat și abia atunci se schimbă ceva în bine. Dacă nu ne învățăm lecția, putem să plătim nu știu câte
degeaba
ritualuri din astea. Am amintit de domnul pastor Butoi, pe care noi îl admirăm foarte mult și îl considerăm așa un om înțelept. De fiecare dată când simțim nevoia unei predici așa hrănitoare, căutăm și găsim răspunsul. Și chiar pot să spun că ne-a fost de folos în multe situații. Chiar când a fost așa un eveniment puțin dezamăgitor cu cineva, un membru al bisericii, am simțit nevoia să caut o predică a pastorului Butoi din acea perioadă și am găsit exact așa.
Cu răspuns la probleme.
Tentați, eram tentați oarecum să judecăm. Și predica să numea cine ești tu ca să judeci, cam asta era ideea. Și ne-a răspuns exact la impasul în care ne aflam atunci. Ăsta e doar un exemplu, sunt atâtea altele. Eu am devenit conștientă de mult de faptul că nu trebuie să găsim în oameni niște modele așa supreme, niște mentori dincolo de orice îndoială sau... Nu fac greșeala asta, nu idolatrizez pe nimeni, dar sunt oameni pe care îi admir și în măsura în care sunt conform Bibliei, îi consider niște înțelepți de la care am de învățat. Dacă ceva anume nu se corelează cu ceea ce am înțeles eu din Biblie, atunci...
Merg mai departe?
Da, merg mai departe. Nu mă clatin, nu declar că mă dezic de știu eu ce învățătură sau...
Relația cu Dumnezeu biserică. Trebuie să rămână indiferent.
Sigur,
de...
e mai presus de toate astea.
Da, absolut. Cum este viața pe care o vedeți pe acest pământ, cât mai suntem? Ce credeți că se va mai întâmpla? Cât de aproape de Dumnezeu vreți să ajungeți?
Această apropiere e infinită, cel puțin pe pământul acesta. Sunt convinsă că avem mult de luptat cu noi. Și poate că și aici e nevoie de o schimbare a paradigmei de gândire. Vedeți, câtă vreme eu am avut lecturile mele de teologie ortodoxă și raportarea aceasta tradițională, ierarhizam prea mult lumea asta. Și asta mie mi se pare o mare greșeală și o mare ispită în care a căzut creștinismul. Să ierarhizeze lumea, oamenii, relațiile dintre credincioși, nu pe verticală, nu pe o piramidă trebuie să punem lucrurile astea. Iisus a spus să fim frați, să ne iubim ca frații, cine vrea să fie mai presus, să fie servul celorlalți. Și lucrul ăsta s-a uitat, s-a pierdut. Ori infatuarea aia pe care o sesizam de multe ori, atunci când căutam un duhovnic, am avut perioade lungi în care eu căutam un duhovnic potrivit. Simțeam nevoia de cineva care nu doar să-mi fie confident, că asta se mai poate rezolva cu o bună prietenă, cu... nici nu aveam ceva așa pe suflet apăsător foarte... Dar simțeam nevoia de cineva cu care să vorbesc și pe care să-l întreb tot ce nu înțelegeam sau ce descopeream, dar nu mi-era clar în Biblie. Și treptat am înțeles și aici că lucrurile stau altfel. Că nu simplul fapt că ei sunt unși să fie niște slujitori ai lui Dumnezeu îi face și destoinici, îi și califică pentru asta. Dacă Iisus a spus că noi trebuie să ne uităm la roadele lor și dacă roadele nu sunt bune, atunci să știm că nici ei nu sunt buni, că sunt niște învățători falși, că pot să inducă în eroare, că pot să dezamăgească, să distrugă chiar unele destine, atunci am înțeles că eu cer prea mult de la oameni. Și cer prea mult chiar și de la un om care este calificat, un slujitor al lui Dumnezeu. Nu pot să cer de la el ceea ce ar trebui să cer doar de la Iisus Hristos.
Se
atunci
asta...
am înțeles că el este singurul mijlocitor la Tatăl și asta a simplificat foarte mult toate ierarhiile astea. Acolo scria, regret că nu am o memorie a cifrelor, să dau exact pasajul, dar Apostolul Pavel spune undeva că Iisus Hristos este singurul mijlocitor la Tatăl.
Între om și Dumnezeu.
Între om și Dumnezeu. Sigur că putem mijloci și noi cum și facem unii pentru alții în rugăciune, dar să plasăm o întreagă anticameră cu tot felul de birouri, o spun în glumă, între noi și Dumnezeu, în care Iisus apare undeva pe acolo, dar poate fi suplinit printr-o altă entitate. Sau... Asta am înțeles că este o greșeală și că ne încurcă foarte mult lucrurile. Am mai înțeles și dacă un om este animat cu toată sinceritatea de a-L cunoaște pe Dumnezeu, Dumnezeu îi răspunde, nu îl lasă în niciun caz în ceață. Asta spunea în Biblie, am găsit acea promisiune. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima.
Toată inima.
Deci asta e condiția. Tu pui de la tine căutarea cu toată inima, restul vine de la sine. Și iarăși infatuarea celor care se credeau mai presus în cunoștințe teologice, în relația lor cu Dumnezeu, pentru că aveau tot felul de lecturi patristice sau de altfel, iarăși mi-a arătat că e o cale greșită, e un drum greșit.
Și cum se împacă asta cu iubirea de oameni?
Exact. De ce infatuarea asta când un om vine la tine cu sufletul pe tavă și îți spune ceva într-o mărturisire, într-o spovedanie. Și tu, în loc să te orientezi spre a-l ridica sau spre a-l sfătui, spui, a, nu cumva mai ai și cine știe ce alte prostioare și nu vrei să spui, de ce să suspectezi că nu e sincer? Că omul ăla se închide imediat. Mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Și atunci mi-am dat seama că eu cer prea mult. Nu un duhovnic omenesc trebuie să caut eu, ci duhovnicul este același, care este și pâinea vieții, și apa vie, și stânca veacurilor, și mielul de jertfă, și Domnul domnilor și Împăratorul împăraților, și leul din semiția lui Iuda, și Arhanghelul Mihail, care vine la sfârșit și răsplătește. Și tot așa, Iisus este cel care animă cu ipostazele astea diferite ale lui, dar toate ale lui, de la început până la sfârșit Biblia. Dacă înțelegi
vreodată
aceste ipostaze, înțelegi că la el ai totul. Nu ai nevoie de compartimentări și de sertărașe în care mai pui Sfântul Cutare care are în fișa apostolului nu știu ce. Sau... Iarăși e o atitudine care nu lasă pe Dumnezeu să decide el cine este sfânt și cine nu.
Bun, și atunci v-ați simțit vreodată acuzată sau judecată de Dumnezeu?
De Dumnezeu.
Da.
Păi de câte ori în conștiința mea apărea o problemă, apărea, cum să spun, un îndemn de a face ceva, de a corecta ceva, simțeam că Dumnezeu nu e de acord cu ce am ales. Și culmea este că tot un vis al altcuiva mi-a arătat la un moment dat că sunt pe o cale greșită. Eram în perioada în care aveam o candelă pe care încercam să o întrețin aprinsă. Mie mi se părea că ăsta e un simbol al credinței mele și că ea trebuie să rămână aprinsă. Că dacă...
Să ardă tot timpul.
Da. Credeam lucrul ăsta. Îl luam așa, cu simbolistica mea. Și în perioada în care tatăl meu s-a aflat în spital, a fost supus la două operații în decurs de 10 zile, era foarte agitat acolo, avea trăirea aceea nesigură de spital, de teamă de moarte, poate. Eu nu mai reușeam să aprind candela. Era ca un făcut. De câte ori încercam, cu toate modalitățile, cu toate instrumentele, nu reușeam, se stingea. Și eu atunci, speriat așa oarecum, zic, măi, ce e asta? Alt fenomen paranormal. Doamne, de ce? De ce nu pot eu să...
Doar știi
ce înțeleg eu prin asta? Ce se întâmplă? Și tatăl meu, care era foarte agitat într-o zi la spital, repet, el era mai degrabă ateu, așa, nu știu, avea o credință pierdută undeva în copilărie, dar nu credea în viața de dincolo, nu avea speranțe, nu prea se preocupa, dar acum teama asta din spital l-a făcut să fie mai agitat, așa, și m-a sunat să-mi spună că avea un disconfort. Și atunci i-am spus, dar de ce nu te roșii tu? Păi nu știu, cum să mă... Și uite rugăciunea inimii, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. El s-a uitat așa atent și probabil că a repetat un gând. Că mă sună după aceea să-mi spună că a avut două vise. Unul era pentru el, unul era pentru mine. Mi-am dat seama. Unul era că mama lui, care nu mai era de mult, i-a spus că să fie liniștit, că încă nu e momentul. Și asta l-a relaxat, zic, ăsta e biletul tău de externare, te-ai liniștit? Uite. Ți-a răspuns Dumnezeu. Iar al doilea era pentru mine. L-a visat pe bunicul meu, acel adventist, tatăl mamei mele, care i-a spus așa. Corina a luat-o pe o cale greșită. Și recunosc că am simulat că nu înțeleg la ce se referă. Dar am simțit că Dumnezeu mă atenționa. Că nu așa trebuie să mă raportez eu la credință, la Dumnezeu, să trăiesc viața așa. Și atunci mi-am dat seama că am și eu de schimbat ceva.
Și cât ați simulat că nu înțelegeți?
Nu, doar față de el, dar acasă am stat și am și plâns și mi-am făcut așa un proces de conștiință.
Și ce ați făcut cu candela?
Am renunțat, n-am mai încercat. Am lăsat-o. Și pur și simplu multe s-au schimbat, dar citind cu atenție și cu toată deschiderea Biblia și căutându-L pe Dumnezeu cu toată inima. Asta e formula, mai simplu de atât, nu știu cum să o spun, dar a fost suficient ca eu să ajung să înțeleg mai mult, să modific în permanență și îmi dau seama cât de mult am de modificat în permanență, dar cu încredere și simțind putere în această credință. Din păcate am observat și e foarte greu să împărtășești altora ce crezi tu dacă ei au o altfel de credință, o evlavie fără putere. E greu, îi simți neputincioși, îi simți în pragul disperării.
Și îndărătnici.
Îndărătnici.
Datorită neputinței.
Triști, uneori deprimați, depresie chiar clinică. și nu ies de acolo pentru că ei au cu totul altă viziune despre Dumnezeu decât Dumnezeul real, acela din Biblie.
Așa este. Am citit recent o statistică care spunea că 80% dintre bolile psihice s-ar rezolva dacă n-ar mai fi sentimentul de vinovăție.
Nu știu, după părerea mea, sentimentul de vinovăție a încercat psihanaliza să-l elimine și uite unde a ajuns. Pentru că Freud, după părerea mea, a sesizat aici o mină de aur în faptul că un confesor față de confidentul lui investește foarte mult suflet și foarte multă încredere. Când tu spui un secret, o problemă sufletească, intimă cuiva, atunci înseamnă că tu îl creditezi pe acela cu multe încredere. Calități, cu mare încredere. Și asta se întâmpla și se întâmplă în confesiunile față de duhovnic. Dar Freud a făcut o modificare esențială. Un duhovnic îți spune și ce ai greșit. Te îndeamnă, dacă e un duhovnic, cum se cuvine. Îmi pare rău să spun că n-am întâlnit numai duhovnici din aceștia. Există și atâția care au stricat, au făcut mai mult rău. Dar dacă este bun și bine intenționat, îți arată și care e vinovăția ta și cum să repari și cum să îți refaci echilibrul ăsta cu Dumnezeu. Ori psihanaliza spune, n-ai nicio vină. Totul vine din prima copilărie, toți trăim asemenea traume, toți avem gânduri din astea ciudate. Ce dacă sunt ciudate? Alții le-au și mai ciudate. Important e să te împaci cu tine, să fii mulțumit cu ce ești, cu ce poți. Dacă nu poți, fă așa cum știi și
îți
oferă confort și ajungi să faci tot felul de lucruri și de experimente. Deci asta nu e o soluție să scapi de vinovăție, dar ea trebuie canalizată către rezolvare, către dezvinovăție.
Motive și rezolvare.
Cine ridică tot păcatul lumii și toată vina decât Iisus Hristos prin jertfa Lui? E darul nemeritat pe care îl avem.
Suprem.
Dar e atât de simplu încât mai ales cei intelectuali și rafinați îl consideră o copilărie. Asta e
tocmai
mare,
pentru că e simplu. Și au nevoie de lucruri complexe. Doamna Matei, am avea multe, multe, foarte multe de discutat, de asta vă cer permisiunea de a mai veni la acest microfon. Poate va fi mai ușor de acum încolo.
Cu mare drag!
Și vom găsi subiecte de interes pentru ascultătorii noștri să le dezbatem aici, pentru că a fost foarte, foarte interesantă toată discuția și a revenit la un punct de la care am plecat. Foarte rotundă a fost această discuție și în simplitatea ei atât de adevărată și atât de profundă, pentru că Dumnezeu nu ne cere lucruri grele, să o luăm pas cu pas de la lucruri mărunte până când vom ajunge și la acele lucruri.
Iar confortul sufletesc pe care ți-l oferă Dumnezeu nu îl poate oferi lumea.
Absolut
exact
nimeni.
Cum spune Iisus. Da. Pacea care întrece orice pricepere și dragostea care întrece orice cunoștință. Păi, dacă le întrece, atunci să nu mai încercăm să le trecem
risita
cunoștințelor și priceperilor noastre, să le trăim pur și simplu.
Cu toate că este nevoie de foarte multe cunoștințe, dar ăsta este un alt subiect, nevoie de educație, pe care îl vom trata cu altă ocazie. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio.
Cu mare drag.
Și sunt convinsă că multe dintre ascultătoarele noastre au ascultat cu sufletul la gură și poate s-au recunoscut sau au găsit foarte multe puncte comune sau poate lămuriri ale unor situații neexprimate, dar atât de frumos puse pe platoul nostru aici de dumneavoastră. Cred, dragi prieteni, că tabloul, portretul de femeie creștină, portretul Corinei Matei, este gata și la dumneavoastră. Tușa finală o veți da poate în suflet, în singurătate și atunci când veți reuși să recunoașteți ceea ce mai este de făcut, pentru că a fost și o provocare la analiză ceea ce ne-a spus doamna Matei. Și dacă fiecare dintre noi ajunge la concluzia că mai sunt foarte multe lucruri de îndreptat în dreptul nostru, atunci e foarte bine, pentru că avem și ajutorul nesperat al lui Iisus Hristos, fiecare dintre noi. Eu mulțumesc încă o dată și cu mare drag vă mai aștept.
Plăcere.